Miten minusta tuli minä-sarjan vieraana on tänään Suomen kaikkien aikojen merkittävin äänilevytuottaja, Love Recordsin perustaja Atte Blom, 60-luvun suomalaisen rockin muusikkopioneerihahmo, Top Most ja Soulset-yhtyeiden keulakuva juristi Harri Saksala. Miten sinä tapasit Atte Blomin ensimmäisen kerran?
Atten tapaaminenhan liittyy näihin nimenomaan tähän 60-luvun jälkimmäisen puoliskon melkoisen kiivaaseen tämmöiseen suomalaisten pop, rock, soul-yhtyeiden nousuun. Ja Finvox Studiolla tietenkin, joka oli keskeinen studio täällä Helsingin Pitäjänmäessä, niin siellähän Love Records alkoi äänitellä ensimmäisiä levyjään. Ja sitä kautta sitten, plus että tietenkin N-klubi Kasarmin kadulla Helsingissä oli semmoinen paikka, missä tietenkin se hyvin pieni piiri kokoontui, ja siellä tietenkin Atteen tuli törmättyä, ja sitä kautta sitten opin tunteen miehen.
Millainen hahmo Atte Blom oli tuolloin 67, kun sinä olit 19-vuotias ja Atte 24-vuotias?
Niin, totta, Atte oli silloin myös nuori. Atte oli hyvin samantyyppinen kuin edelleen. Eli siis mitään suurta eroa ei ole mun mielestä sillä tavalla tapahtunut. Että hän oli silloin jo hyvin tämmöinen laajasti kulttuuria tunteva. Siis ei ollut kysymys pelkästään musiikista, vaan oli kysymys myöskin elokuvasta, kirjoista, sarjakuvista. Eli se oli semmoinen aika, jossa siis tavallaan tämmöinen populaarikulttuuri alkoi nostaa sillä tavalla päätään, että siitä alettiin puhua ainakin sitten myöhemmin 70-luvulla, että se on myös kulttuuria. Eli siis se oli sellainen tietynlainen murrosaika, ja Atte oli hyvin keskeinen, tämmöinen laaja-alainen niin kuin ihminen. Siinä äänilevypuolella, musiikin puolella myöskin, jota sitten niin kuin nuoremmat me niin kuin ammennettiin sitten, että aha, tällainen kaveri.
Tervetuloa, miten minusta tuli minä ohjelmaan, Atte Blom.
Kiitos.
Tuliko 60-luvun loppu mieleen näistä Harri Saksalan sanoista?
No niiltä osin, mitä hän siihen viittasi. Toisaalta mä oon jatkuvasti pitänyt yhteyttä Harriin enemmän tai vähemmän säännöllisesti.
Jokainen musiikkialan ihminen tietää Atte Blomin nimen, mutta suurelle yleisölle sinä olet aika tuntematon. Suoraan sanoen suomalaisen musiikin suuri tuntematon, jos saa käyttää tällaista ilmaisua. Nyt on varmaan syytä kertoa yleisölle, että Atte Blom, sinä perustit suurin piirtein Suomen merkittävimmän levyyhtiön Love Recordsin kahden muusikon Otto Donnerin ja Christian Swintin kanssa vuonna 1966. Ja tämä Love Records on monessakin mielessä pioneeriyhtiö. Suomen talvisotayhtyeen Underground Rock LP aloitti suomenkielisen rockmusiikin. Ja Love Recordsin tuotantopolitiikka oli erittäin avaraa ja idealistista. Se avasi kanavan uusille kyvyille sellaisille nimille kuin Blues Section, Kai Synenius, M.A. Numminen, Wigwam, Tasavallan presidentti, Kirka, Vesa-Matti Loiri, Komteatteri, Agit Prop, Kristiina Halkola, Pekka Streng, Padding Somerjoki, Dave Isokynä Lindholm, Juise Leskinen, Mikko Alatalo, Veltto Virtanen, Piirpauke, Freeman, Kaseva, Kari Peitsamo. Tätä listaa voisi jatkaa pitkään. Eli suuntaan antavia levyjä syntyi satoja, paljon hittejä myös. Ja Love Recordsin tyylikirja oli valtava. Rockia, progea, poliittista laulua, laulelmaa, jatsia, kansanmusiikkia, lastenmusiikkia. Jopa nykymusiikki pääsi Lavin levyille. Ja 70-luvulla Love Records hallitsi kotimaisen rockin kenttää. Alkuperäisten Love-levyjen hinta taitaa nykyisin olla moninkertainen. Eli Atte Blom, sinä et ole muusikko, vaan Love Recordsissa ennen muuta tuotantopäällikkö, tuottaja. Mitä kaikkea tuottaminen toimenkuvasi silloin tarkoitti?
Eli kyllä se 70-luvun alusta alkaen merkitsi yhtä ensisijaista asiaa, ja se on se, että mä olin se, joka tein päätöksiä, mitkä bändit levyttää ja mitkä ei. Nämä aloitteet ja muut synnytti semmoinen kollektiivi, joka voi sanoa, että siinä oli semmoinen love-henki jossain määrin. Muusikoita, musiikintekijöitä, erilaisia ihmisiä, jotka jotka oli mukana siinä ydintoiminnassa, mutta vastuu siitä, mitä levy julkaistiin, mitä ei, niin oli minulla yksinomaan.
Niin, sehän oli vuonna 70 Otto Donner lähti Yleisradioon ja hän oli siellä sitten reilu 4 vuotta, eli sä olit sitten tuotanto vastaava ihan täysin. Otto Donner palasi sitten Laurekossiin 74. Meillä oli, Atte, varsinainen vaikeus valita vain muutama levy, jota tähän ohjelmaan mahtuu, mutta aloitetaan Rauli Badek Somerjoki fiilaten ja höyläten singlellä. Sehän oli Laurekossin ensimmäinen lista ykkönen, ja sinä nimenomaan valitsit, että mikä biisi, Chuck Berryn biisi, suomennetaan.
Niin no, Rauli ehkä tässä edustaa sitä alkukauden mentaliteettiä, mihin Saksalakin tuossa viittasi, eli ääretöntä tämmöistä ei niinkään jo etabloidun kulttuurin jatkamista, ja vaan sen nimenomaan laajentamista semmoiseen muotoon, jota kutsutaan ehkä nuorisomusiikiksi tai nuorisokulttuuriksi, mutta joka laajemmin ottaen kyseenalaisti ja halusi uudistaa ylipäänsä kulttuurikentän ja musiikkikulttuurikentän.
Atte Blom oikealta nimeltäsi olet Arto Anders Blom. Synnyit Helsingissä vuonna 1943. Minkälaiseen perheeseen?
Mä synnyin kaksikieliseen perheeseen. Mä luulen, että se on se ensimmäinen asia. Isä oli ruotsinkielinen. Hänellä oli alun perin aika porvarinen tausta. Äiti oli punakaartilaisen vankilassa sisällissodassa olleen punakaartilaisen tytär. Isä oli aina ihmeessään, kuinka hän oli saanut äidin luvan kuitenkin tältä isältä mennä naimisiin taustansa huomioiden. Synnyin siis sodan aikana naisten klinikassa ja kannettiin parin 100 metrin päähän Tukholman kadulla, jossa asuin sitten lapsuuden ja osa nuoruutta.
Minkälaiset ammatit vanhemmillasi olivat?
Äiti oli kirjanpitäjä ja isä oli hammasteknikko.
Minkälainen sitten oli varhaislapsuutesi? Synnyit 43 ja sota päättyi sitten.
Mä olin sodan aikana pommitusten takia Helsinkiä paossa, eli äitini vei mut Vihtiin muun muassa ja näin poispäin. Mutta että muilta osin sota oli, kun se oli ohi, niin se ehkä leimasi enemmän mun vanhempia ja heidän jonkinlaista semmoista varovaisuutta yhteiskunnassa, niin kun oli jonkinlaista suomalaisuuden ilmentymää, niin kuin se oli. Tietysti kaikki ihmiset on erilaisia ja yksilöllisiä ja muuta. Mun isäni ei ollut semmoinen, joka kerskuu kovasti sotasaavutuksillaan. Hänellä oli tasan yksi kommentti siihen, mitä oli tapahtunut. Hän oli Viipurin sairaalassa siinä aivan jatkosodan loppuvaiheessa. Ja hän totesi minulle, että on hyvin vaikea laittaa tekohampaat sellaisen henkilön suuhun, jolta on ammuttu alaleuka pois. Ja se oli mun mielestä, mä tulkitsin sen aika sodan vastaisena kommenttina. Eli miehet taisteli ja mitä se nyt menee se lehti, niin hän ei ollut sen lukija.
Kansa taisteli.
Kansa taisteli ja miehet kuolivat.
Niin. Entä sitten, minkälainen varhaislapsuutesi oli?
Luultavasti elin aika tavanomaisen ja rauhallisen, ja onko se nyt sitten sana onnellinen oikea? Mun käsitys onnista on ehkä semmoinen, että se ei ole stabiili olosuhde, vaan sitä on välillä onneton ja sitten taas onnellinen.
Muistatko, minkälaisista asioista haaveilit pienenä poikana?
En muista. Mulla oli selvä käsitys siitä, että esimerkiksi rekkakuskia musta ei tullut tai muuta. Mä olin jollain tavalla ikään kuin vähän ennakoiden, niin mä en ollut esimerkiksi automerkeistä ja autosta sillä tavalla. Mä laskin enemmän niin kuin niiden määriä, kun katsoin, mitä merkkejä ne on. Ja jälkeenpäin se oli ehkä hyvä, koska kun mulle vuonna 64 puhkesi epilepsia, niin se oli selvä, että mä sen jälkeen en ajokorttia pysty ajamaan kuitenkaan. Niin.
Entä sitten koulu? Oliko kouluaineissa suosikkeja tai inhokkeja?
No, kouluun liittyy se, että kun perhe oli täysin kaksikielinen, ehkä jopa vähän vahingollisilla tavalla, ei oikein kumpaakaan kieltä osaa vieläkään täyspainoisesti, niin mun vanhemmat tapeltuaan aikanaan ilmeisesti meidän poikien, mulla on siis 3 vuotta nuorempi veli, poikien etunimistä. No mun toinen nimi on tietysti isäni ensimmäinen nimi, mutta muuten se muoto Artto esimerkiksi niin oli hyvin hankala. Mun piti aina ilmoittaa, että se on Artto 2 T:llä. Mutta kun sitten oli edessä se, että piti päättää, minkä kieliseen kouluun lapset pannaan, niin päättivät, että se, joka on lähimpänä. Ja silloin lähimpänä oli Toppiluksen kadulla oleva ruotsinkielinen kansakoulu. 3 vuotta myöhemmin, kun veljeni meni kouluun, niin silloin oli rakennettu meilainen suomenkielinen kansakoulu aivan meidän talon taakse. Että mä käytin 2 eri kielellä myös koulua.
Entä sitten kouluaineet? Oliko sinulla suosikkeja ja sellaisia, joita inhosit?
Ei varsinaisia inhokkeja ollut, mutta kyllä kielet ylipäänsä oli kiinnosti samaan aikaan, kun tuommoinen kielen struktuuri oli jäävään hämärän peitossa, koska pärjäs 2 kielellä jo hyvin ja muuta, mutta historia ja sitten semmoinen jonkinlainen sosiaalinen. Mä tykkäsin piirustuksesta aika paljon ja itse asiassa mua kovasti yritettiin tyrkyttää sitten Ateneumiin, mutta tietysti eihän lapsi kuuntele opettajiaan sen kummemmin kuin vanhempiankaan, niin täytyy aina olla vastarinnassa, niin ajauduin sitten oppikoulun jälkeen niin musiikin pariin. Mulla oli luokkakaverina tenorisaksofonisti Erik Danholm, joka silloin soitti muun muassa juuri Svintin ja Otto Donnerin kokoonpanoissa, ja hän piti Hufvudstadsbladet-lehdessä semmoista palstaa, musiikkipalstaa, joka hän sitten siirsi mulle, kun tuli keikkoja enemmän. Ja sillä tavalla mä ajaudun niin kuin kirjoittamaan, joka oli kyllä yksi intohimo, ja sitten kirjoittamaan nimenomaan musiikista ja käsittelemään musiikkikriitikoksi pikkuhiljaa.
Mutta jos mennään hiukan vielä taaksepäin, miten musiikki ensimmäisen kerran tuli elämääsi lapsena, nuorena?
Mä luulen, että ensimmäinen äänilevy, minkä mä oon ostanut, on tämä vanha Emma-laulu, ostanut sen nimenomaan tädilleni, ja se oli savikiekkomuodossa, eli 78-kierroksinen äänilevy. Oma ensimmäinen äänilevyni oli Tennessee Only Fordin 16 Tons, mutta silloinhan elettiin sitten niin, että taitaa olla niin, että seuraavat äänitteet, mikä mulla oli muun muassa, mä sain joululahjaksi Count Basin Atomic, mistä Basie-levyn, niin se oli jo vinyylialbumina sitten. Että se on se taitekohta, joka kyllä määrää aika paljon myös sitä, mikä sitten tulevalla Love Recordsilla oli asema. Eli se, että kun ei ollut taakkaa savikiekkopuolella, niin oli taas avoimet ovet niin kuin suhteessa vinylin julkaisukäyttöön ja myös tuleva tietysti C-kasettikausi.
Kirjoitit ylioppilaaksi vuonna 1962. Koska sitten kiinnostuit yhteisten asioiden hoitamisesta eli politiikasta?
No se oli 62 jälkeinen vuosi ehkä. Jossain määrin mun tämmöinen maailmankatsomus perustui omien vanhempiani lähinnä sosiaalidemokratiaa lähellä olevaan tämmöisen työväen henkiseen ajatteluun. Sitä vastaanhan piti kapinoida myös. Ja armeijan aikana niin semmoinen kiinnostus, joka mulla kouluaikana oli ollut muun muassa Lehtovaaran psykologiakirjaan, joka kiinnosti mua niin paljon, että mä itse asiassa aloin sitten opiskella sitä yliopistossa jonkin aikaa. Siinä on tämä nokkimisjärjestys, yhteiskunnallinen nokkimisjärjestys ja yhteisöllinen tämmöinen arvojärjestys, jossa on oma annoksensa tämmöisen kanalauman alimpien sosiaalisessa arvossa olevien piinaamista ja niiden jonkinlaista kiusaamista. Ja näin näitä samoja ilmiöitä sitten luokkayhteisössä, ja se kiinnosti mua. Ja sitten kun meni armeijaan, niin siellä törmäsin siihen samaan ilmiöön. Pärjäsin kuitenkin suhteellisen hyvin ja sain lomia, ja niiden lomien aikana, samanaikaisesti kun mä olin sitten alkanut myös tutkimaan sekä musiikin taustojen kautta Amerikan kansalaisoikeusliikettä, afroamerikkalaisen väestön liikehdintä, mutta myös sitten poliittista liikettä Suomessa ja sitten kulttuuripoliittista tämmöistä ilmastoa, niin kuin se heijastuu esimerkiksi jossain Pentti Saarikosken ja totta kai myös Pentti Saaritsan sitten myöhemmin, niin käymissä paneeleissa, jossa oli mukana niin eri työväenpuolueiden edustajia ja kulttuuripersoonia, kuten Erkki Pennanen ja niin poispäin. Yksi hyvin keskeinen organisaatio mulla oli Trikont-niminen kolmannen maailman asioita tutkiva ja niistä kertova järjestö. Tässä oli ruotsin kieli eduksi, koska se määrätyn tyyppinen informaatio tuli englannista ja ruotsista. Mä vedin silloin semmoista ryhmää, jonka lähtökohta oli juuri tämä kiinnostus afroamerikkalaisen musiikin, eli ryhmän nimi oli Toinen Amerikka. Eli jossain määrin siis ryhmä, johon jollain tavalla kuulun edelleen, eli olen kiinnostunut Yhdysvalloista sekä maailmanvaltana ja maailmanpoliisina, mutta myös sitten niistä ihmisistä USA:ssa, jotka taistelevat oikeuksiensa puolesta.
Atte Blom, menit sitten Jats-lehti Rytmin päätoimittajaksi. Olit siellä vuodesta 1966 vuoteen 1968. Mikä oli linjasi, päätoimittajalinja?
No, päätoimittajalinja oli semmoinen, joka herätti pahaa verta Suomen Jats-liitossa, joka oli lehden julkaisija. Eli se, että olin kiinnostunut myös niistä muodoista, siis jos puhutaan Jatsista USA:n ainoana, niin musiikkimuoto ja kulttuurimuoto niin sisältyttää kyllä myös bluesin. Ja bluesin kautta sitten syntyi rhythm and blues ja rocki, rock and roll, popmusiikki ja niin poispäin. Sehän oli musiikkityyppi, joka jossain määrin joutui juuri näistä rotuolosuhteista johtuen niin tekemään omalla niin sanotulla Race Records-pohjalla äänitteitään. Ja sitten kun isot yhtiöt yritti ikään kuin vallata tämä alue, niin syntyi sitten sellainen vastaliike, joka johti sitten, että Suomessakin arvioitiin, että se on vain lyhytaikainen ilmiö. Eli kun Pat Boonit ja niin poispäin alkoi laulaa samoja lauluja, mitä Little Richard ja kumppanit olivat laulaneet. Mutta koko se sektori, joka lähti, jonka juuret oli myös valkoisessa suuressa elokuvamusiikissa, musicalissa ja niin poispäin. Tämä oli edustanut muun muassa Cole Porterit ja Gershwinit ja niin poispäin, niin sekin musiikki kiinnosti. Ja siinä mielessä mä julkaistin sitten Rytmissä keskusteluja ja aiheita, jotka oli myös niin kuin Jatsin ulkopuolella.
60-luvun lopun virallinen musiikkipolitiikka taisi olla lähestulkoon klassista musiikkia, mutta te nuoret vihaiset miehet otitte kantaa, että on muutakin musiikkia, jota pitää arvostaa.
Niin tämä lähti myös siitä, että nämä esimerkiksi juuri Yleisradion korvaukset soitetusta musiikista, niin siinä ei ollut ainoastaan soitetut minuutit ja muut laskettu, vaan sitten musiikkityypeittäin myös oli porrastettu nämä korvaussummat, ja tämä vaatimus niin kuin tasa-arvosta niin oli hyvin konkreettinen, että se ei ollut ainoastaan arvostuskohteessa suhteessa. En luule, että jatsia tai rockia harrastavan suuri ongelma on ollut se, että joku klassiseen musiikkiin ainoastaan vannova Seppo Heikin heimo tai vastaava henkilö inhos sitä meidän musiikkia, vaan se, että sitä käsiteltiin epäoikeudenmukaisella tavalla.
Atte Blom, perustettiinko Love Records ruotsin kielellä?
Mä luulen, että se keskustelu käytiin ruotsissa, koska me oltiin kaikki ruotsinkielisiä. Mä olin silloin Kivelän sairaalan sisätautiosastolla mun todettua epilepsiaa ei ollut löydetty neurologisella puolella silloin ikään kuin tämän tietysti legendan mukaan, mutta aivan oikein, niin kysymys yhdessä perustettavasta levyyhtiöstä niin nousi siis lokakuussa 1966 niin Kivelän sairaalan osasto kuutosessa esille ja nimenomaan sen vessassa sen takia, että se oli se paikka, missä sai tupakoida.
Sinä ja Otto Donner ja Christian Schwind, eli kaksi muusikkoa, ja sinä Atte, keskustelitte, että nyt pitäisi perustaa levyyhtiö. Mitkä asiat, mitkä tapahtumat johti tähän, että te sitten keskustelitte ja päätitte perustaa levymerkin, jolla ei ollut varmaan vielä nimeä?
Se nimihän alun perin oli tämmöinen brittiläinen love, eli suunnilleen tämmöinen, mitä vanhempi vaimo sanoo vanhemmalle miehelle, eli LUV myös kirjoitettu.
Joo.
Eli tämmöinen brittiläinen, enemmänkin läheistä moikkaava kuin mihinkään rakkauteen liittyvä, mutta se logo sitten, joka korvasi tämän alkuperäisen logon, niin vei ajatukset vähän toisen tyyppisen rakkauteen. Se kyllä mä näkisin, että sitä ei koskaan sanottu ääneen, mutta kyllähän se ajatus, että minua lähestyttiin, oli se, että mä olin toiminut ikään kuin toimittajana jonkun aikaa ja he tarvitsivat tuota tiedottajan. Ja ne 8 levyä, jonka aikana, ennen kuin Donner siirtyi toisen talon palvelukseen, niin ne 8 levyä, jotka tehtiin silloin, niin ikään kuin muutti aika lailla ja hyvin nopeassa tahdissa näitä painopisteitä. Schwind vetäytyy mielellään taloushoitajaksi ja minä taas innostuin siitä tuottamisesta ja totesin, että mulla on jonkinlaista potentiaalista kykyä jopa tehdä päätöksiä ainakin ja osata valita hyvän ja huonon välillä ja niin poispäin.
Labrikosin alkutuotantoon tietysti rockifänit muistaa Underground Rockin, joka suurin piirtein käynnisti suomenkielisen rockmusiikin, mutta Labrikosin alkutuotanto oli aika pitkälti poliittista laulua, eikö ollut?
No, se oli enemmänkin. Ensimmäinen levy oli Kait Sydennyksen lauluja, jossa Kalle Holmberg, Kaisa Korhonen ja Vesku Loiri lauloivat. Vesku muun muassa silloin myös Eino Leinoa, mutta Sydennyksen. Eli se oli Kait Sydennyksen lauluja sisältävä kokoelma. Tuli semmoinen niin kuin tarve paikata jonkinlainen tämmöinen niin kuin, toimia myös tämmöisenä kulttuuripoliittisena talomiehenä, että halusi kaikkien hyvää ja siinä tehtiin sitten kaikkia Vimpelin Väinämöisestä ja erilaisista kellopeleistä, taltioidusta kellopeleistä ja suomenruotsalaista kansanmusiikkia ja vaikka mitä mahtui siihen mukaan, että se oli hyvin tietoisesti epäsovinnaista, sanotaan näin. Niin siis se Labrikos, joka silloin 70 lähti käyntiin sen jälkeen, kun Schwindin kanssa oltiin päästy yhteisymmärrykseen, että jatketaan ylipäänsä. Sekin oli toinen vaihtoehto, olisi ollut se, että se olisi lakkautettu vuonna 70. Ja tämä johti myös siihen, että Labrikosin kriisi, joka syntyi 70, kun Donner siirtyi Yleisradiolle, niin se johti erimielisyyteen Schwindin kanssa monestakin asioista ja kysymys siitä, että jatketaanko vai ei, vaan näin veikkaan, että Donner ajatteli, että noin 2 keskiluokkaista lurjusta nyt ei saa mitään aikaiseksi, mutta meidän välinen, Schwindin ja mun välinen ero oli kai se, että Chris halusi edetä varovaisesti ja säästää rahoja ja muuta, ja minä halusin muistan sanoneeni hänelle, että elämä on lyhyt ja en mä aio jäädä tekemään 3 albumia vuodessa, mä kyllä niitä täytyy olla muutama 10. Ja se, että hän hyväksyi sen luultavasti johtui siitä, että tämä jakelutilanne oli mikä oli, me tarvittiin äänilevyjä jakeluun. Eli sitä rytmiä, joka oli käyty siis Donnerin aikana, eli tehtiin suunnilleen 8 levyä 3 vuodessa, niin sitä piti nostaa ihan senkin takia.
Hienointa mun mielestä on siinä, että Love Records loi hyvin nopeasti, niin kuin nykyisin sanotaan, käytetään sanaa brändi, eli että jos levyetiketissä luki Love Records, vaikka se oli kuinka outoa, niin siinä oli aina sellainen kiinnostava näkökulma, että tiesi, että se on niin sanotusti sydämellä tehty, eli että sitä kannatti kuunnella, että koskaan ei ollut sellaista, joka jo kauas haisi rahastukselta. Ja Laurikos oli artistilähtöinen, eli te annoitte taiteilijoiden levyttää omilla ehdoillaan, eli te ette hakenut sellaisia kykyjä, joita sitten piti alkaa muokata kaupalliseen tarkoitukseen. Eli tämä kai on yksi Laurikosin lähtökohtia alun alkaen.
Niin siis se Laurikos, joka silloin 70 lähti käyntiin sen jälkeen, kun Swintin kanssa oltiin päästy yhteisymmärrykseen, että jatketaan ylipäänsä. Sekin oli toinen vaihtoehto, olisi ollut se, että se olisi lakkautettu vuonna 70. Ja siitä ei olisi vielä tullut mitään myyttiä, mutta se, että se meni konkurssin vuonna 79, niin sehän loi sen myytin. Jos se olisi taas jatkanut 79 jälkeen, pärjännyt hyvin ja sitä olisi hoidettu asiallisesti, niin ehkä se kutkuttaisi vieläkin tuolla ja olisiko siihen liittyä samanlaista myyttiä kuin tänä päivänä. Mutta se on nyt toinen asia. Mutta 70, niin tärkeä huomioida, että siinä vaiheessa, ensinnäkin niin täytyy sanoa, että Blues Sectionista syntyneet kaksi bändiä, eli Wigwam ja Tasavallan presidentti, niin heidän äänitteensä menivät kyllä kaupaksi jossain määrin, eli aivan riittävästi siinä tilanteessa. Ja sitten sen ohella mä kehitin idean, että ei ollut ristiriidassa näiden yhtiöiden oman kehityksen kannalta, jos siinä olevat artistit tekivät soololevyjä. Ja tällä tavalla syntyi sitten sarja soololevyjä tyyppiä. Pekka Pohjolan Rakka Bialoi-pokku, Jim Pembrokin ensin Hot Thumbs O'Reilly nimellä julkaistava Jukka Tolosen levy, joka kuitenkin ne olivat listalevyjä, jonkinlaisia listamenestyksiä, mutta ei suuria, mutta kuitenkin.
Pitääkö paikkansa, että talouspomo Chrisse Swint oli kieltänyt sinulta, Atte, ettei saa tehdä liikaa levyjä, mutta sä teit puolittain salaa Tolosen LP, ja se oli lähestulkoon valmis, kun Swint astui sitten studioon ja huomasi, että nyt on tällainen levy lähes valmis.
Näitä tapahtui Tolosen kohdalla. Jäin tosiaan kiinni siitä, että olin Swintiltä salaa tehnyt levyä. Meillä oli kuitenkin aina iltavuoroja, yövuoroja, ja hän ei silloin yleensä ollut paikalla.
Tolosen soololevyhän sai Ylen toimittajien vuoden levy palkinnon ja sitä myytiinkin hyvin ja sehän herätti sitten ulkomaillakin kiinnostusta Toloseen ja tasavallan presidenttiin.
Kyllä, sekä Wigwam että sitten esimerkiksi Pekka Pohjola, heidän kanssaan käytiin neuvottelua silloin 70-luvun alussa niin Virginin kanssa, joka julkaisi tämä Richard Bransonin silloin vielä aika uunituore yhtiö, niin julkaisi sekä Pekka Pohjolan, teki sopimuksen Pekka Pohjolan ja Wigwamin tuotannosta. Wigwamin tuotannosta kyllä siinä vaiheessa, kun miehistö oli jossain määrin jo vaihtunut ja lähinnä Jim Pembrokin johdolla, niin se linja oli ruuvattu ikään kuin enemmän pop-formaattiin ja Nuclear Nightclub-albumi oli se, joka oli avausjulkaisuna. Alun perin he olivat innostuneet siitä, että Lester Banks-niminen Rolling Stone-lehden kriitikko oli ylistänyt Laurikosin tuotantoa sisältäen jopa suomenkielisiä äänitteitä, ja Banksin listaaman kehun pohjalta niin Virgin oli kiinnostunut nimenomaan semmoiseen niin sanotun keskihintasarjaan julkaisemaan Laurikosin kokoomalevyä, mutta päätyivät sitten siihen Nuclear Nightclubin, kun saivat 2 viikkoa sen jälkeen, kun se oli Lahden Mikrovoxissa tehty, niin se niin sanottu demoversio, niin sain sopimuspaperit niin sanotusta ehdotuksen sopimuksen tekemisestä.
Wigwam tosiaan oli lähellä kansainvälistä läpimurtoa vuonna 1975 Nuclear Nightclub-levyllä. Atte Blom, mennään vielä hiukan taaksepäin, eli vuonna 1973 Suomi-rockin Helsinki-keskeisyyttä alkoi sitten murtaa tamperilainen Juise Leskisen Koitus Int, eli Juisen lisäksi Mikko Alatalo ja Harri Rinne.
Se materiaalihan oli, sehän oli aika soitannollisesti, se ei ollut mitään hyvin sliipattua materiaalia. Tämä nyt on tietysti se ikuinen ongelma musiikissa, että joko joskus nimenomaan tämmöinen ajatus äänitteen ja soiton laadusta on se oleellisin, ja tosiasiassa se on kuitenkin toissijainen, eli jos ei ole mitään sanomista, niin vaikka sen tekee kuinka hyvin tahansa, niin ei siitä semmoista kannata julkaista. Tätä Tampereen ja Manserokin aaltoa, niin sitä ennakoi aina vierailut silloiseen Tavastia-klubille Helsinkiin, eli mä näin sitten seuraavana vuonna taas Virtanen yhtyeen esiintymisen, joka oli aivan huima Tavastialla. Itse levyt ei koskaan ehkä vanginnut sitä yhtyettä niin hyvin kuin minkälainen se oli. Siinähän oli siis Veltto Virtanen ja muu Konttinen kahtena vähän vastakkain ja vähän riidossa olevana jo vetäjänä.
Joo, ja sitten Dave Isokynä Lindholm teki ensimmäisen suomenkielisen levynsä joskus 73 suurin piirtein. Oliko näin, Atte Blom, että Dave tarjosi ensin englanninkielistä materiaalia, mutta sä sanoit, että muuten on hyvä, mutta pitää olla suomeksi, niin pääsit levylle.
No mä en koskaan noin sanonut, vaan mä ikään kuin ehdotin, että miten olisi, jos tekisit suomen kielellä. Aika usein artisti sanoi, että ei käy, ja jos mä olin kiinnostunut kuitenkin, niin kyllä se englanninkielisiä. Davehan oli tapaus, joka hän teki suunnilleen joka toisen levyn englanniksi, joka toisen suomeksi. Vastaavia ehdotuksiahan, jotka oli onnistuneita, niin tapahtui muun muassa Kasevan kohdalla, joka toi semmoisen laulun, jonka vielä lauloivat hyvin tamperelaisista murtaen englantia, eli Striptease Dancer -niminen kappale. Siitä materiaalista syntyi sitten aika oivallinen suomenkielinen levy.
Otetaan, Atte Blom, sun sanotus Maaritin Laakson Lilja. Maaritin ekalta LP:ltä, eikö vaan?
Joo, se on käännössävelmä, johon mä yritin tehdä sitten käännöksen. En pitänyt itseäni hyvänä tekstittäjänä. Mä olin ollut jonkinlaisella saanut silloiselta naisystävältäni apua, kun olin tehnyt Merimies-kappaleen suomennoksen, ja senhän tekivät sitten, äänittivät niin Pepe Wilberi kuin Maarit.
Vieraana on tänään Suomen kaikkien aikojen merkittävin äänilevytuottaja, Love Recordsin perustaja Atte Blom, ja puhelimessa on nyt suomalaisen rockin muusikko, pioneerihahmo, Topmost ja Soulset-yhtyeiden keulakuva, lakimies Harri Saksala.
Aten merkitys suomalaisessa äänilevyteollisuudessa, jostain teollisuudesta voi puhua, niin on todella merkittävä. Sitä ei ehkä vielä suuri yleisö taikka ylipäätään alakaan niin paljon ymmärrä, minkälainen merkitys hänellä todella on. Attehan on erittäin positiivinen luonne ja sellainen niin kuin innostava luonne, vaikka olisi niin kuin vaikeitakin aikoja. Tällainen kokemus mulla oli aina, että vaikka oli kuinka vaikeita ja vaikeita tilanteita, niin aina vaan sitten niin kuin jotenkin niille naurettiin, mutta kuitenkin sitten yritettiin hoitaa ne läpi. Atte on todella huumorintajuinen kaveri. Saatan hyvin muistaa vielä Lavreksin toimitilossa, kun kuului semmoinen valtava nauru sieltä niin kuin monen seinän takaa, niin se oli Atte siellä muovikasseineen ja erilaisine paperilappuineen ja niin edelleen. Tämmöinen niin kuin pöytä, joka on siis täynnä kaikennäköistä erilaista materiaalia, demokasetteja, niin kuin semmoinen valtava kaos, jonka sisällä hän siellä uiskenteli ja osasi löytää sieltä niin kuin ne. Ja sitten sen varsinaisen, sen olennaisen, mikä kannatti lähettää studioon.
Miten sinä, Atte Blom, löysit aina olennaisen, joka piti lähettää studioon?
Se on hyvin vaikea sanoa, löysinkö mä olennaisen. Tiedän, että aika moni äänite ei kuitenkaan välttämättä vastannut sitä toivetta, mikä mulla on siihen. Sehän on yksi demojen salaisuus, ja toinen on sitten se, että saattaa olla, että siellä aika moni mestarillinen teoskin jäi huomiotta, mutta sehän vastuuhan ei ole yksin minuun. Että.
Mutta vuodesta 1973 lähtien, kun Baddingin, Fiilaten ja Höyläten nousi ykköseksi, niin hittejä alkoi Laurekossille tulee, ja yhtiöhän oli suomalaisen rokin ykkösyhtiö pitkään. Ja ennen muuta Hurricanes-yhtye myi levyä ja piti Laura Ecosia pystyssä aika hyvin, eikö?
Totta kai niin Hargensin merkitys oli suuri, ja Hargens syntyi ehkä siinä oli semmoinen vaisto myös, että samalla tavalla kuin pienemmässä skaalassa Virtanen yhtyeen kohdalla, niin oltiin tavallaan tämmöisen rock'n'rollin perinnäisen totuuden ja olemuksen äärellä, ja Hargens syntyi ennen kuin popmusiikin kriisi oli hahmotettu täysin, mutta jollain tavalla alitajuisesti ehkä tietoisuus siitä oli, että vasta punk-aalto sitten ja punk rock niin 70-luvun lopulla niin nosti takaisin nämä ydinasiat, mutta että jotkut bändit oli ikään kuin punkin edeltäjiä, niihin kuului muun muassa Hargens ja Virtanen.
Ja Love Records sitten meni konkurssiin vuonna 1979, ei mennä nyt yksityiskohtiin, kun pidetään musiikkidikkarin näkökulma. Eli Atte Blom perusti Johanna-levyyhtiön ihan siihen perään, ja suuri osa Lavin tuoreimmista rocknimistä seurasi Atte Blomia. Johannaan sellaiset kuin Tuomari Nurmio, Kari Peitsamo, Dave Lindholm, Pelle Miljoona, Levi and the Leavings, Maukka Perusjätkä ja moni muu. Ja Johannan ensimmäinen single oli Ratsian Lontoon Skidit, ja ensimmäinen LP Tuomari Nurmion Kohdusta hautaan, eli ei ollenkaan ollut paha aloitus Johannalla.
Ei, Johanna syntyi siinä mielessä oikealla hetkellä, että samanaikaisesti kun Lavrikossin tilanne heikkeni, niin oli noussut se uusi aalto, joka sitten rinnan punkin säästyksellä ja johtamana niin mursi uutta tuulta ja kiinnostusta äänitettyyn pop-rock-musiikkiin. Toisaalta sitten paino kuitenkin se, että Lavrikossahan ei ollut kuollut minulle eikä Donnerille, vaan meillä jäi vastuut veloista, ja se johti sitten siihen, että samanaikaisesti kun yhtiö menestyi erinomaisen hyvin, niin se kuitenkin tosiaan siellä velkaantui johtuen edelleen Lavrikossista. Eli Lavrikos, voi sanoa, reppi Johannan katuun ja kaatoi sen 4-5 vuodessa, ja sen jälkeen sitten jatko oli yhtä lailla tuskasta ja hankalaa, mutta musiikkia syntyi.
Pikkuhiljaa meidän pitää alkaa lopetella. Atte, sulla oli Johannan jälkeen useita levyyhtiöitä, Megamania, Pyramid, Uho ja Unia, eli olet edelleen aktiivinen.
Unia on nyt enemmänkin sitten minulla kustannusyhtiö, jonka puitteissa tuotan bändejä. Aika paljon itse asiassa tämmöisiä pioneeriartisteja, joiden kanssa en ole ollut tekemisissä aikaisemmin. Eli tulossa on muun muassa Kari Kuuvan ensimmäinen albumi 22 vuoteen. Kuuva on ollut hiljaa. Ja olen myös mukana edelleen Andy McCoyn projekteissa, josta viimeisin on Grease Helmet-niminen albumi, joka on julkaistu nyt jouluksi ja menestyy aika hyvin.
Joo, se on viimeinen biisi. Kuunnellaan sitä kohta, mutta mulla on vielä pari kysymystä. Atte Blom, kaikki musiikkitoimittajat on tienneet kymmeniä vuosia, että sinä et anna haastatteluja. Miten nyt sitten on mahdollista, että sain sinut innostumaan tähän, miten minusta tuli minä haastatteluun? Tämä taitaa olla ensimmäinen kunnollinen pitkä henkilöhaastattelu koskaan, mitä olet antanut.
Kyllä. Syy siihen on ehkä se, että hyvin pitkään oli melkein, se oli semmoinen suojasatama, se, että ei ollut julkinen ihminen. Se loi työrauhaa ja niin poispäin. Mutta sitten jossain vaiheessa, etenkin kun Miska Rantanen alkoi kirjoittaa Lavrikos kirjansa, niin ajatus, että annan Donnerin yksin esittää joltain osin kuitenkin erilaista näkökantaa edustavia näkemyksiä, niin yksin päätin, että lähden mukaan. Ja sen jälkeen olen valikoiden ollut mukana joissain projektissa, muun muassa Rock Suomi-sarjassa teemalle. Mutta jollain tavalla mä oon aina suuntautunut sillä tavalla, että mä katson eteenpäin uusiin saavutuksiin. että uusiin haasteisiin mieluummin kuin kun istun ikään kuin tämmöisen äänilevyfriikin lailla niin katsomassa menneisyyttä. Ja tästä syystä kai sitä puuhaa edelleen ja osaa toisaalta vähän niin kuin objektiivisestikin katsoa sitä menneisyyttä.
Joskus olen ehdottanut sinulle, että nyt kun kotimaisia musiikkikirjoja on tullut paljon jo monta vuotta, tärkein edelleen puuttuu, eli Atte Blomin muistelmat. Mutta olen kuullut, että sellaista ollaan pikkuhiljaa puuhaamassa, mutta että itse et sitä kirjoita, vaan jonkinlainen työryhmä. Mahtaako tämä pitää paikkaansa?
Niitä on ollut niin monta, niin tekijöitä kuin työryhmiäkin, että mä oon ymmärtänyt ainakin yhden tai kahden kohdallaan suurimpana ongelmana ollut se, että tapahtumia on vähän liikaa ja työ olisi vähän turhan hankala, on helpompi tehdä jonkun kitaristin elämänkertaa kuin tämän muun muusikon elämänkertaa kuin minun.